ครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีตัวเลขเรื่องการจ้างงานของสหรัฐออกมาซึ่งตัวเลขการจ้างงานของประจำเดือนมิถุนายนนั้นดีกว่าที่คาดกันนะครับแสดงว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐขณะนี้จะยังอยู่ในระดับสูงถึง 7.5% ก็ตามนักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ให้เหตุผลว่าเหตุใดตลาดการจ้างงานของสหรัฐนั้นจึงฟื้นตัวอย่างค่อนข้างจะชักช้านะครับโดยนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการมีความรู้ความชำนาญของคนงานซึ่งไม่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของนายจ้างนั้นเป็นเหตุผลสำคัญที่อธิบายถึงการที่ตลาดการจ้างงานในสหรัฐนั้นฟื้นตัวอย่างเชื่องช้ากว่าที่ควรครับบริษัท ACT ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำการทดสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาในอเมริกาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ทำการประเมินความรู้ความชำนาญของคนทำงานหลายล้านคนในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับว่ามีความรู้ความชำนาญในลักษณะที่นายจ้างต้องการหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคณิตศาสตร์ประยุกต์เรื่องของการอ่านเพื่อค้นหาข้อมูลและเรื่องของการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นผลการวิเคราะห์ของบริษัท ACT ได้พบว่าถึงแม้ว่าผู้ที่รับการศึกษาในระดับสูงจะทำคะแนนได้ดีในเรื่องนี้ก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าจะมีระดับความรู้ความชำนาญในเรื่องเหล่านี้ที่นายจ้างต้องการเสมอไปนะครับโดยตัวแทนของบริษัท ACT เปิดเผยว่าคนงานส่วนใหญ่ในสหรัฐนั้นยังมีปัญหากับการค้นหาข้อมูลและการจัดระเบียบข้อมูลในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตีความและทำความเข้าใจแผนภูมิและกราฟเป็นต้นครับในขณะเดียวกันนักวิจัยที่ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ก็บอกว่าความก้าวหน้าอย่างน่าตื่นตาตื่นใจและรวดเร็วของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่การฟื้นตัวของตลาดงานในสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าในรอบ 10-15 ปีที่ผ่านมาโดยนักวิเคราะห์บอกว่าการที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนั้นเป็นการทำลายลักษณะงานบางอย่างและก็เปลี่ยนรูปแบบการทำงานแต่ว่าในที่สุดในระยะยาวแล้วเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี้จะสร้างงานลักษณะใหม่ขึ้นซึ่งเป็นงานที่มีผลตอบแทนดีกว่าเดิมครับจากเรื่องในสหรัฐขยับไปที่ยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีเปโดรพาโซโคเอลโยของโปรตุเกสกล่าวว่าตนนั้นได้หารือกับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อพยายามจะทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นสามารถดำเนินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลลาออกจากตำแหน่ง2คนเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายตัดลดงบประมาณตามข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ระหว่างประเทศที่ให้เงินช่วยเหลือแก่โปรตุเกสก็ตามนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสบอกว่าตนจะทำทุกสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้รัฐบาลนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการเงินของโปรตุเกสได้ครับนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสกล่าวด้วยว่าการตัดลดงบประมาณนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลของตนต้องทำนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วโปรตุเกสได้รับเงินช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ระหว่างประเทศเป็นมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์โดยมีเงื่อนไขว่าโปรตุเกสนั้นจะต้องนำมาตรการตัดลดงบประมาณหรือว่ารัดเข็มขัดอย่างเข้มงวดมาใช้ขณะนี้โปรตุเกสมีปัญหาเศรษฐกิจซบเซาครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่1970เป็นต้นมาและปัญหาว่างงานในโปรตุเกสขณะนี้อยู่ที่ระดับ 18% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่กำลังจะให้มีการเจรจาเพื่อสร้างเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปขึ้นก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าประเด็นในเรื่องของการขอข้อยกเว้นทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝรั่งเศสนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างหนึ่งของการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปที่ว่านี้นะครับเพราะว่าในขณะนี้ฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีข้อยกเว้นทางด้านวัฒนธรรมซึ่งจะปกป้องอุตสาหกรรมบันเทิงของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงออนไลน์โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีที่จะทำกับสหรัฐที่ว่านี้อย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสที่จะให้มีข้อยกเว้นทางวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้นำในสหภาพยุโรปทุกคนเห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายโฮเซ่มานูเอลบาโรโซประธานคณะกรรมการยุโรปได้กล่าวตำหนิกลุ่มที่พยายามจะยกข้ออ้างเรื่อง ข้อยกเว้นทางวัฒนธรรมในฝรั่งเศสว่าเป็นกลุ่มปฏิกิริยาที่พยายามต่อต้านกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกโลกาภิวัตน์ครับสุดท้ายวันนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรูมาเซราติของอิตาลีกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนแนวเน้นในการผลิตรถยนต์ที่หันหรือว่ามุ่งเป้าจากผู้ใช้ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับนำในสังคมอย่างเช่นโบโน่หรือว่าราฟลอเรนมาเป็นผู้ที่ร่ำรวยและต้องการใช้รถหรูซึ่งขณะนี้เป็นลูกค้าของรถ BMW ซีรีส์5หรือว่า Mercedes-Benz Class E หรือว่า Audi A6 อยู่แทนนะครับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมาเซโรติบอกว่าเรานั้นต้องการที่จะขโมยผู้ซื้อรถยนต์จากบริษัทรถยนต์ของเยอรมนีและในแผนการของมาเซโรติที่ว่านี้นะครับในเดือนกันยายนปีนี้ก็จะมีรถยนต์รุ่นใหม่ของมาเซโรติมาออกแสดงในห้องโชว์รถยนต์ในอเมริกาโดยมาเซโรติตั้งชื่อรถยนต์รุ่นใหม่นี้ว่าเอกลิบี้ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากภาษาอาหรับที่แปลว่าลมร้อนในทะเลทรายซาฮารารถกลิบี้ของมาเซราตินี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีราคาถูกนะครับเพราะว่าราคาตั้งต้นที่จะขายในสหรัฐในเดือนกันยายนนี้เริ่มต้นที่ $65,000 คิดเป็นเงินไทยก็คือ20ล้านบาทไทยครับมาเซราติตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถขยายยอดขายรถยนต์ของตนได้ประมาณ8เท่าเป็น 50,000 คันภายในปี2558ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ